Ράδιο Καζέ. Ράδιο Καζέ.
С мен Клара Маринова. Продължавам разговора с още един представител на Обединени патриоти. Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти на ФСБ Атака ВМРО, заместник председател на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Сиди.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Като член на Комисията по енергетика няма как да не започнем с голямата тема. Темата, която буквално вълнува всеки български гражданин, цялата държава. Темата за АЕЦ Белене. АЕЦ Белене тази седмица, темата на седмицата, а тя ще остане вероятно и темата на годината, отмяната на мораториума върху строежа на втора атомна от парламента по искане на правителството. Позиция, цели, бъдещи резултати, какво е вашето мнение?
Точно в момента даже тече заседание на Комисията по енергетика, на което ще се вземе това решение,
така?
А утре в пленарна зала и гласуването.
Утре ли казахте?
Утре, да.
Да.
Утре ще бъде гласуването. Аз съм почти сигурен, че гласуването ще бъде положително в посока на това да бъде размразен на ЕСЕ този проект и да започне търсенето на инвеститор, който да инвестира средства и да реализира до край проекта Белене. Проекта Белене е полезен за държавата. Той е на повече от 35 години. Няма защо да го рекламираме тепърва. И е добре познат на българските граждани. Ние от ВМРО сме заявявали нееднократно, че пътя за развитие на енергетиката в България задължително трябва да минава през ядрена такава. Нееднократно сме защитавали ядрената енергетика и с референдума за Белене, който беше и преди това с подписка, която сме събирали за референдум за запазване на АЕЦ Козлодуй. Така че ние сме последователни в тази си политика и разбира се, ще гласуваме за проекта Белене. Много се радваме, че по времето, когато ВМРО, като част от Обединените патриоти, съответно Обединените патриоти са коалиция с ГЕРБ за управлението на страната, по време, по което трябва да се вземе това решение. Така че за мен лично ще бъде удоволствие и чест да гласувам за размразяването на този проект, защото смятам, че това е бъдеще на енергетиката в България.
Да. Сега много важно е как след това ще се преговаря и как ще се процедира, защото много условия се поставят. Поставят се условия от тези, които ще кандидатстват за инвеститори, поставят се условия от страна на правителството. Например, остава неясна формулировката без държавно участие. Някак това не се връзва с изискванията на всеки един от кандидатите, който иска държавно участие. Как ще се избегне на това? После това правителство от ненужен гьол до необходим строеж мина през няколко етапа и много големи хвалби имаха, че са спрели всички руски енергийни проекти.
Нека да не бъркаме обаче. Не това правителство, а премиера Борисов. Нека да правим разлика. Това е правителство номер 3 на премиера Борисов.
Добре, прав сте.
Не искам да коментирам неговата позиция и промяната на позицията на премиера в годините. Затова и казах, че ВМРО винаги е било последователно в тази позиция.
Така
че ние продължаваме абсолютно последователно да смятаме, че ядрената енергетика в България има бъдеще и е полезна. Това, че премиера Борисов е сменил своята позиция в рамките на неговите три различни правителства, е тема, която разбира се. Аз няма как да коментирам. Може би така чувство за хумор и нескрита гордост бих заявил, че защото ние сме в това управление, затова сме спели да променим мнението. Mm-hmm. Разбира се, най-вероятно не е така.
Mm-hmm.
Но позицията на ВМРО винаги е била последователна в тази посока, така че моля, нали, в тази част да сме коректни.
Да, добре, приемам тази корекция, но продължавам да настоявам да ми обясните. Как ще съчетаем две несъчетаеми позиции? Без държавни гаранции и с държавни гаранции. И затова ви питам, сложете си, моля ви, ръката на сърцето и честно ми кажете като млад, но така вече изявен политик, смятате ли, че втора атомна ще се случи?
Аз лично да.
Да.
Продължавам да вярвам в тази кауза. Това, което се предлага, това, което е предложено като решение, без държавни гаранции за изкупуване на тока и без държавно участие от тук нататък.
Така.
Държавата ще апортира, разбира се, в едно дружество всички от тези пари, които са наляти и до момента в този така наречен от сегашния ни премиер Гьол преди време, сега явно вече не е съвсем Гьол, или поне Гьол с цялото оборудване около него. Защото всъщност това е големия проблем. Проблемът е, че Последната една година от вземането на решението на арбитража, с което държавата трябваше да заплати и да вземе реакторите, оттам нататък ние имаме цялото оборудване, което си е наше в крайна сметка.
Така.
И е престъпна небрежност би било ние да стоим и да чакаме това да се разпадне и да го продадем за скрап. Затова единственият път пред реализацията му е или да бъде продаден, или да бъде направена ядрена централа. Така че от нататък въпросът какво точно правим и дали е добре или не, виждам, че дъвка за така тесните или по-скоро либерални сили в страната, които веднага скочили и казаха не, това са руски интереси и така нататък.
Да.
Всъщност, можеха да го кажат много по-рано, когато се говореше, когато се плащали, размразявали, замразявали и така нататък
така.
Парите по този проект. Сега вече България осъдена, България притежава едно оборудване, което стои бази се под някакви условия, според БСП не толкова добре, но няма значение как, важното е, че се пази до този гол и трябва да бъде реализирано по някакъв начин.
Да, да.
Така че това са милиарди наляти от българската държава пари в нещо, което трябва да бъде реализирано, така че условието е да няма гаранции за държавно изкупуване на ток. Разбирайте, да не се налага на новото дружество да продава на конкретни цени на държавата и по този начин да плащаме сметките всички български граждани. Така че това е основата. Държавата ще портира, разбира се, това, което вече има като оборудване и като проект за компанията, направено до тук по централата, а съответно инвеститорът ще довърши проекта и съответно ще трябва да плаща на държавата такси за това, че е довършил и съответно експлоатира този обект. Това е което се очаква, без сериозно натоварване за държавата от тук нататък,
крайна
сметка ние да реализираме някакъв икономически потенциал от парите, които сме инвестирали така или иначе вече и които задължени с съдебно решение бяхме да заплатим и съответно да получим реакторите от руска страна.
АЕЦ Белене има продължение и в тръбата с газта, за която беше поставен въпроса при визитата на българския президент и българския премиер в Русия. Срещите на двамата пари на България с двамата пари на Руската федерация Путин и Медведев. Не стихват коментарите за тези важни визити. Прави впечатление, че вече се оформиха и две противоположни гледни точки. Властта твърди, че от разговорите има реални резултати, докато специалисти и коментатори твърдят, че няма. Каква е истината? Какви са истинските резултати според вас? Вие сте хем във властта, хем не толкова плътно, защото не сте министър и имате възможността да разсъждавате малко по-обективно по този въпрос.
Аз в момента бих могъл да разсъждавам точно като тези коментатори, които имат, може би, дори по-малко информация от мен.
Така?
Ще бъда абсолютно несериозен в изказването си, ако трябва да коментирам какви точно резултати има, защото първо не съм бил на преговорите, второ тази информация не е стигала до мен по официален
ред.
Така че това, което мога да кажа, това, което е видимо и което всъщност се случва в държавата, е, че има затопляне в отношенията между България и Русия, нещо, което нямаше последните 6-7, ако не се лъжи 8 дори години. Нещо, което в крайна сметка е вредно, защото никога, аз съм го заявявал много пъти във вашето студио, никога не е добре да бъдем фили и фоби, никога не е добре да сме крайно в посока едната или другата част.
Да.
България има своя национален интерес и той минава на изток, минава на запад, минава на север, минава на юг. Важното е да всеки един политик да защитава собствения си български национален интерес.
Така?
Ако български национален интерес, а той е да имаме диверсификация на доставките за газ, за да не зависим от една конкретна страна, ние сме длъжни да направим всичко възможно, да направим това възможно.
Така?
Ако България би могла да печели от транзитни такси при проекта Южен поток, България беше длъжна да участва в този проект. За съжаление, тогава разни фоби, в случая руснофоби, решиха, че това не е важно за България и решиха, че това ще ни даде много близки отношения с Русия, които не са добре за русофилите.
Да.
От друга страна, русофилите пък в момента в екзалтация е как реално утре напускаме НАТО, Европейски съюз и влизаме в някакъв Евразийски съюз
така.
И света става прекрасна. Нито едното е вярно, нито другото е вярно. България стопля своите отношения с Русия, така както го правим между другото и Германия, която лобира за Северен поток 2 и това няма нищо лошо.
Да.
Важното е всички тези неща да бъдат направени. Това ни казаха между другото и от Русия, че нямат проблем да говорят за газов хъб Балкан, за доставяне на газ по допълнителна тръба, която ще бъде от Турски поток на САД, но това трябва да бъде съгласувано и с Европейската комисия, с Брюксел, защото предния път, когато говорихме за Южен поток, който беше почти готов, тръбите помним, мисля, че даже доскоро стояха, ако не стоят още.
Да, още стоят.
Но този проект не беше реализиран, защото Брюксел ни казаха, не може вие да имате доставки за газ от Русия, но ние, разбирайте, Брюксел, можем да си доставяме газ от Русия през Северен поток и това за нас не е проблем, за вас обаче ще бъде. Така че този двоен стандарт на Европа, Русия се притеснява от него и съвсем логично. Mm-hmm. Казва, разберете се, с Европа ние ще направим тръбата, не е проблем. Така че това са резултатите. Резултатите са в посока на това, че България най-сетне намира сили да бъде онзи силен фактор и на Балканите, и въобще да търси балансиращата позиция mm-hmm. на България и на изток и на запад. И това е правилният път, според мен. Това мога да кажа от анализа на срещите и на министър-председателя и съответно на президента. Това е добре за България. Топленство отношението с Русия, защото крайна сметка българския народ преди всичко така според мен повече харесва, повече емоционално е свързан с Русия. Дори и русофобите не така казват, нали, че да. Руският народ е по-близък до нас, обаче управляващите му са лоши. Не искам да коментирам управлението на една друга държава. В случая това, което мога да кажа, че е позитивно за България да започнем разговори и в тази посока.
Да, да. Смятате ли, че известна промяна, която настъпи в отношенията Евросъюз-Русия, имам предвид и Германия и Франция, с посещенията на първите си лидери и възстановения диалог с Путин и Москва, дадаха отражение и на нашето развитие на диалога между София и Москва?
Сигурност, да. Ние сме наясно, че тези разговори преди това са били коментирани и в Брюксел, защото okay. в крайна сметка нашия партньор в момента е Запада, западните страни с Брюксел. И ние наистина сме длъжни, когато тръгнем да правим такива резки договори, най-малко да коментираме своите партньори.
Да.
Това е приятелско и нормално отношение.
Да.
Така че сигурен съм, че това даде добър тласък на нашите разговори в тази посока. Нека не забравяме, че Борисов, когато беше в Москва, той все пак представляваше една държава, както и съответно президента, разбира се, Радев, представлявах една държава, която в момента е председателка на
съвет, да.
Европейския съвет.
Така,
така че това е изключително знакови визити по времето на нашето българско европредседателство и смятам, че това, разбира се, трябва да бъде комплицирано и с нашите западни партньори.
Благодаря ви за вашия подробен коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубав ден.
Благодаря ви.
Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти.